Blaðsíða 64. Loftur setur náttfötin í bakpokan sinn og fer fram á gang. Hvar er Lilja? Spyr Loftur. Hún er á stofu 3, segir læknir. Loftur gengur hikandi að stofu 3. Hann staðnæmist í dyrunum. Þetta er lítil stofa með einu rúmi. Lilja situr í drifhvítu rúminu og borðar morgunmat. Hún lítur upp. Halló, segir hún glaðlega. Loftur andar léttar. Þekkirðu mig núna, spyr hann og gengur að rúminu. Nei, eigum við að þekkjast, spyr hún hissa. Já, segir Loftur hikandi. Manstu ekki eftir pikkólínu? Spyr hann svo.